väčšia, odvážnejšia, dynamickejšia, benzínová, hybridná aj elektrická. Taká je nová Kona od Hyundai. Vyberte si zo širokej škály ihneď dostupných modelov Kona v predajniach Autopolis. Nová Kona dostala nový dizajn, veľký batožinový priestor a výrazné svetlomety po šírke celej kapoty. Vo vnútri má špičkové asistenčné systémy a smart funkcie. Vyskúšajte si nový Hyundai Kona v Autopolis Bratislava na Panónskej, Račianskej alebo na Boroch, alebo kliknite na www.autopolis.sk.
Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojimi hostiami sú komentátor denníka N Filip Obradovič, ahoj.
Dobrý deň, ahoj.
A šéfredaktor Na Punku Zoltán Salaj, ahoj.
Ahoj, Monika.
Máme týždeň po voľbách. Čo nám tieto voľby povedali o Slovensku, Filip?
Podľa mňa nám povedali, že Slovensko sa až tak veľmi nemení, tak ako by sme si možno, že niektorí želali, že Slovensko je vlastne predvídavé, lebo prieskumy, ktoré sme zverejňovali aj my, tak niekoľko mesiacov vlastne ukazovali, že to môže dobatnúť takto. Ukázalo sa, že, alebo sa potvrdilo, že máme to ako keby dve Slovenska, dva svety, ktoré, alebo teda dve Slovenska, ktoré majú nejakú predstavu o tom, ako funguje svet a ako by mal fungovať. A závisí od toho, že ešte tu je nejaká tretia skupina ľudí, ktorá vlastne rozhoduje o tom, že na ktorú stranu sa pridá a podľa toho vlastne vzniká alebo možnosť zostaviť nejakú vládu. A ešte podľa mňa jedna vec, že, ktorá sa ukázala a tiež sa potvrdzuje podľa mňa v každých jedných voľbách a to je, že keď sa tieto dve Slovenska nejakým spôsobom nestretnú a nezačnú spolupracovať, no tak nás čaká mizerná budúcnosť.
Zoli, tá obava v kampani bola, že či po voľbách budeme ako Maďarsko. Môžeme podľa týchto výsledkov povedať, že či budeme alebo nebudeme ako Maďarsko?
Podľa mňa môžeme, áno. A poviem k tomu dve také objektívne veci a jednu takú subjektívnejšiu. Dve objektívne veci, ktoré sú podľa mňa veľmi dôležité, že nikto nezískal ústavnú väčšinu, teda to, čoho sme sa obávali, že Robert Fico spolu s krajnou pravicou môžu získať ústavnú väčšinu. To bola tá najväčšia hrozba asi v týchto voľbách. Teda to aj Viktorovi Orbánovi pomohlo k tomu, aby on mohol ovládnuť celé Maďarsko v roku 2010, keď získal ústavnú väčšinu. A druhá vec je, že tie pomery síl budú celkom vyrovnané v slovenskom parlamente. To znamená, že aj bez ohľadu na to, že ktorá koalícia vlastne vznikne nakoniec, tak opozícia bude dosť silná na to, aby mohla vlastne kontrolovať tú vládnu koalíciu. A poviem k tomu ešte takú subjektívnu vec, že keď som pozeral to video, v ktorom vlastne tí smeráci tam hulákali na balkóne cez volebnú noc, tak som to tak porovnával s tým, že ako Viktor Orbán vlastne pristúpal k tomu, keď vyhral voľby. On vtedy mal taký veľkolepý prejav pred svojimi prívržencami a všetko mal do poslednej bodky pripravené, celú dramaturgiu o tom, že čo bude hovoriť, že čo budú jeho nové témy a tak ďalej. A keď som pozeral, že ako oslavujú smeráci, tak to nemá som z toho pocit, že teraz sledujeme tu nástup nejakého autokrata, ale že sledujeme začiatok nejakej divokej dedinskej zábavy, ktorá samozrejme môže mať tiež svoje obete, môže to mať nejaké, aj nejaké primitívne
prejavy,
áno, ale nemyslím si, že by Robert Fico v tejto chvíli mal nejaký veľký strategický plán na to, aby zo Slovenska urobil autokraciu.
A čo to vlastne znamená byť ako Maďarsko?
Znamená to demontáž demokratických inštitúcií. Viktor Orbán na to mal veľmi konkrétny plán, už keď nastupoval v roku 2010 a vlastne ovládol najprv dôležité médiá, verejnoprávne médiá a potom aj vlastne súkromné médiá, spravodlivosť, súdy, ústavný súd a všetky inštitúcie. Ale k tomu naozaj potreboval ústavnú väčšinu, potreboval k tomu veľmi silný mandát a potreboval k tomu vlastne aj to, že teda on dopredu nemusel hovoriť o tom, že ide deštruovať demokraciu a zničiť demokraciu v Maďarsku, ale tým, že má taký silný mandát, ktorý mohol zneužiť vlastne v rámci demokratických pravidiel v tom prvom období, tak potom tie pravidlá hry si mohol nastaviť tak, ako chcel.
A to teda si myslíš, že sa teraz nestane?
Myslím si, že taká hrozba konkrétne, že by sme sa premenili na Orbánovo Maďarsko, to nám nehrozí, ale samozrejme to neznamená, že tú demokraciu máme zachránenú definitívne, lebo aj jednoduchá väčšina dáva samozrejme veľmi veľa možností na to, aby tie pravidlá hry víťazné strany postupne menili.
Filip, ty čo hovoríš na tú balkónovú scénu, ktorá sa zapíše teda do dejín slovenskej politiky a asi aj žurnalistiky?
Že to bol prejav buranstva. Ako, neviem, že by sme to mali nejak ďalej hodnotiť. No, tak stalo sa. Popili, zvíťazili, tak ukázali svoj charakter.
Vieme z informácií, ktoré máme teraz, nahrávame v piatok vlastne po 11. hodine, odhadovať, aká vláda vznikne?
Zatiaľ to nasvedčuje tomu, že, alebo tak. Nevieme, by bolo presné. Ale predpokladám, že bližšia alebo reálnejšia pravdepodobnosť je, že vznikne vláda Smeru, Hlasu a klubu SNS. Nehovorím strany SNS, ale hovorím klubu SNS, keďže Andrej Danko dostal do parlamentu ľudí, ktorí nie sú členovia SNS a je ním len on sám. Čiže myslím si, že toto je reálnejšie v súčasnosti a dôvodom je to, že ani nie tak. Samozrejme, ide o to, že akú preferenciu má Hlas a akú preferenciu majú poslanci Hlasu. To vieme, že pravdepodobne väčšia časť preferuje vládu so Smerom, ale myslím si, že sa to láme.
Odkiaľ to vieme?
Pozrieme si výpočet poslancov, ktorí sa dostali do parlamentu, je tam 27. Z toho, keď som si to tak pozeral, 16, 17, možno až 18 ľudí má reálnu skúsenosť so Smerom, buď kandidovali v minulých voľbách za stranu Smer, buď boli súčasťou ich vlád, alebo priamo v koalícii, a to teda hovorím o poslancovi Titelovi, ktorý bol poslancom za SNS vo vláde Smeru, SNS a Most. Takže je tam nejakých, povedzme, 18 ľudí, ktorí už majú reálnu skúsenosť s vládnutím Smeru. Čiže to nahráva tomu, že sa priklonia na túto stranu. Ale zároveň si myslím, že tomu nahráva aj tá zložitosť alebo tá situácia na tej druhej strane. Na tej druhej strane vládna koalícia PS, SAS, KDH a Hlas by musela robiť mimoriadne kompromisy. Každá jedna strana. PS pravdepodobne, teda nepravdepodobne, je pod tlakom, aby sa vzdala funkcie premiéra. Je pod veľkým tlakom, aby sa vzdala svojich hodnotových téz a politík. SAS by bola takisto pod tlakom, aby sa vzdala svojej témy spred volebnej kampane, teda počas volebnej kampane o tom, že nemôžno zvyšovať dane. No a KDH? KDH Majerský to hrá tak, že teda, a myslím si, že to hrá pred svojimi voličmi, teda rozumne, že vlastne aj oni sú ohrození, keďže by išli do vlády s progresívcami, ktorí chcú tu, povedzme, presadzovať nejaký liberálny mordor, čo samozrejme je hlúposť, ale každá jedna strana by musela niečo priniesť na oltár a obávam sa, že k tejto dohode by asi nedôjde, alebo to bude komplikované.
Skúsme si možno rozobrať, ako vlastne komunikujú tí predsedovia jednotlivých strán, lebo tie informácie sú rôzne a zatiaľ to naozaj nevieme odhadovať. Videli sme, že vo štvrtok večer agentúra si tam napísala, že už je to dohodnuté, ale tí politici vlastne všetci tvrdia, že ešte nič nie je dohodnuté. Peter Pellegrini bol vo štvrtok v Slovenskom rozhlase večer, povedal, že sa druhýkrát stretol s Robertom Ficom, že sa znovu stretne aj s Michalom Šimečkom, s Richardom Sulikom. Teraz zase povedal vo videu, teraz s piatkovom sme si pred chvíľkou pustili, že on ide na víkend k rodičom, čo je také pomerne akože zvláštne, aj vzhľadom na to, že Robert Fico má vlastne len 2 týždne, čiže v podstate má čas do pondelku budúceho teda, aby teda povedal prezidentke, či tú väčšinu má alebo nie. Čiže čo nám hovorí Pellegrini tým svojim vystupovaním?
Vidíme, že Pellegrini je veľmi sebavedomý v týchto rokovaniach vo svojej súčasnej pozícii, keďže on bude každopádne súčasťou tej vlády, bez ohľadu na to, že aká zostáva nakoniec zvykne. A on určite dal na stôl už nejaké svoje podmienky. Nevieme presne, že celý výpočet tých podmienok, to nepoznáme, ale všetko nasvedčuje tomu, že on naozaj narokuje si pozíciu premiéra a to vlastne už akože vo vzťahu k smeru to aj komunikoval na tých stretnutiach. Čo je ešte trošku také zvláštne, že zatiaľ tie rokovania sú asi len medzi štyrmi očami, že teda nerokujú delegácie, ale rokujú predsedovia strán, čo je tiež trošku také nezvyčajné a akože väčšinou tie koaličné rokovania zvykli byť na Slovensku také komplexnejšie.
Možno až keď si povedia, že teda áno, ideme to spolu skúsiť, nastúpia delegácie?
Tak taký je zvyk, len no... Nechcem ťa nehať dohovoriť, keď máš ešte myšlienku a potom...
Nie, v podstate, čo sa týka Pellegriniho, tak to je asi podľa mňa najdôležitejšie, že on vie, čo chce asi a teraz čaká na to, že ako na to budú reagovať jeho potenciálni partneri.
Čo hovoríš na to, že si dáva ten víkend voľno?
Tak predpokladám, že on k svojim potenciálnym partnerom, teda PS aj Hlas, aj Smeru, predostrel, čo od nich vyžaduje.
Napísali sme, že si vypýtal premiéra.
Vypýtal si premiéra. Myslím si, že táto požiadavka išla aj smerom na Progresívne Slovensko. Aspoň takto čítam. A,
to aj povedal, že budeme teda, mať požiadavku.
Áno, a teda vrátanie, typujem, že tam boli aj iné požiadavky. A reakcia nebola. Povedali si podľa mňa Robert Fico a aj Michal Šimečka si povedali, že dobre, my si toto prediskutujeme a porozmýšľame a dáme ti vedieť. A on si povedal, že tak na čo tu zatiaľ budem sedieť, tak na dva dni idem za rodičmi. A samozrejme súčasťou toho je, že zvyšuje, že on si proste neháva čas.
Trošku aj provokuje toho Fica, nie?
Áno, ale tak zvyšuje svoju cenu. A zároveň jasné požiadavky sú na stole a on potrebuje vedieť reakciu od jedného či druhého, že ako sa k tomu zariadia a zase na druhej strane Banská Bystrica, ako už vypočítal náš kolega, je 2 hodiny autom od Bratislavy, to zase. Keby náhodou došlo k niečomu, no tak on sa vyvrátiť obratom.
Dobre, ale povedali by ste, že máme dnes istotu, že Pellegrini bude premiér tej budúcej vlády, hoci ešte nevieme, aká bude?
Ja by som povedal, že je vysoká pravdepodobnosť, že to tak bude.
Ja mám takú teóriu, že vlastne Peter Pellegrini by mal naozaj zvažovať, či príjme tú ponuku, lebo ak bude premiérom, bude vo vláde so Smerom alebo vo vláde s PSK-om, tak bude slabým premiérom, pretože nebude stať na čele najsilnejšej strany. Bude musieť reprezentovať aj také názory, s ktorými nesúhlasí. V prípade vlády Smeru to môže byť radikálne názory strany Smer Roberta Fica, ktoré bude musieť nejak on reprezentovať aj smerom dovnútra, aj smerom navonok. A v prípade vlády s PSK-om aj s ďalšími liberálnymi, respektíve pravicovými stranami, tam to môže mať ešte ťažšie, keďže tam bude vlastne v menšine ako ľavicový politik a bude mať väčšinu stredopravých a liberálnych strán a tam bude tiež musieť komunikovať také opatrenia, s ktorými sa on nevie stotožňovať a ani jeho strana nekomunikovala takéto opatrenia pred voľbami. Takže podľa mňa by mal oveľa podľnejšiu pozíciu, ak by sa stal predsedom parlamentu.
Čiže toto by si mu poradil, keby si mu chcel dobre poradiť.
Tak toto by bola podľa mňa rozumnejšia taktika. A vieme aj to, že keď bol Boris Kolár predseda parlamentu, tak dokázal spraviť také obchody a uzavrieť také obchody so svojimi partnermi, ktoré boli pre ňoho naozaj veľmi výhodné.
A tak bol ako ústavný činiteľ vidieť, je to akože vysoká pozícia, že si v tej politike, keď si predseda parlamentu. A tá zodpovednosť je na premiérovi, samozrejme.
Zodpovednosť je na premiérovi a bolo by to naozaj aj primeranejšie vo vzťahu k tomu volebnému výsledku strany Hlas.
Ty by si to tiež poradil FIFO?
Nie, ja by som mu to neporadil. Ja by som mu poradil, aby teda žiadal funkciu premiéra. Ale ja tu nie som na to, aby som mu radil, ale teda budem oponovať Zolimu. Ja si myslím, že jednak on má osobnú ambíciu byť premiérom. To je jedna motivácia. A druhá motivácia je, že za stranu. Že keď ste v premiérom, tak vlastne vy ste hlavný človek, ktorý komunikuje politiky, ktorý ovplyvňuje chod zahraničnej politiky, ktorý aj k domácemu nejakému publiku sa prihovára. Čiže ak sa budú robiť, povedzme, poviem to na príklade, budú sa rozdávať sociálne dávky, tak bude to Peter Pellegrini, ktorý bude stať hlavný ako predseda vlády a bude argumentovať, že prečo to ideme robiť. On má podľa mňa z funkcie predsedu vlády väčšiu šancu.
A ty si optimista, že sa za tejto situácie budú rozdávať?
To nie je optimizmus, to je skôr pesimizmus, keďže to zloženie vlády tomu akože napomáha. A aj vzhľadom na tú zlú situáciu vo verejných financiách. Čiže ja si myslím, že pre budúcnosť Hlasu, ktorá je veľmi neistá, bez ohľadu na to, v ktorej koalícii vlastne nakoniec skončí, tak je lepšie, aby bol predseda vlády, ktorý je viditeľnejší a vie komunikovať svoje postoje, ako keď nie. Pretože povedzme si tak, že Hlas riskuje vstupom do koalície so Smerom a riskuje vstupom do koalície so Šimečkom. Za každých okolností bude pod tlakom, že Robert Fico ho rozmontuje na šroby buď za pár mesiacov, alebo za 1-2 roky. Takže on potrebuje jednoducho pre seba a pre svojich ľudí a pre stranu Hlas získať čo najviac a uhrať čo najväčší podiel z tej moci, aby jednoducho mohol pred voličmi hrať tú hru, že on je ten, ktorý rozhoduje. Podľa mňa to je jediná cesta, ako Hlas môže prežiť ďalšie 4 roky.
Určite Petra Pellegrino láka tá myšlienka, že sa môže stať premiérom, tak to vieme, že má takú ambíciu a že teda takto išiel do týchto volieb, že on chce byť premiérom. Ale naozaj, ak toto je jediný jeho cieľ, aby sa stal premiérom, tak to je podľa mňa akože veľmi, veľmi, veľmi málo. Ak chce budovať stranu, stabilnú stranu, tak podľa mňa z toho celého môže výsť lepšie, ak bude na druhom mieste, ak sa nejak uspokojí s tým výsledkom, ktorý dosiahol vo voľbách a bude postupne budovať svoju stranu. Podľa mňa, ak bude premiérom, tak aj môže... Dobre, ak bude mať šťastie, tak môže získať veľa, ale môže aj stratiť veľmi veľa, ak nebude mať šťastie. A toto volebné obdobie bude naozaj dosť ťažké pre akúkoľvek vládu.
A bude ťažké teda kvôli tej ekonomickej situácii, je to tak?
Áno, ale ešte sa k tomu vrátim, že predstavte si, že by vznikla vláda predsedu Michala Šimečku a Pellegrini by bol druhý. To akože ešte len oznámia, že Hlas ide do takej vlády, tak Hlas stráti polovicu voličov. Tak to všetci vieme, že jednoducho polovica voličov boli buď bývali voliči Smeru, alebo mali Smer ako druhú voľbu.
Dobre, ale poďme k tej ekonomickej situácii, aby sme to vysvetlili vlastne, že prečo to vládnutie môže byť ťažké. Premiér Odor tento týždeň predstavil tzv. Lego kocky, ako by mala tá budúca vláda šetriť. A z toho, čo vlastne sme videli, aj čo o tom píšeme, znamená, že to pre žiadnu stranu vlastne nebude príjemné vládnutie.
Je to tak, akože z toho...
Či ty si myslíš, že to napríklad, ak budú vo vláde tí populisti Smer, že oni budú ignorovať vlastne tú situáciu a budú nás ešte viac zadlžovať?
Neviem to odhadnúť. Ja si myslím, že tých minimálne to 0,5% HDP konsolidácia, ktorú sľubuje Robert Fico, no tak tá nejaká bude. Ale teda ja som si pozrel tiež tú kalkulačku a to teda nevyzerá dobre, pretože vy musíte robiť naozaj veľmi veľa nepopulárnych opatrení, aby ste jednoducho skrotili tie verejné financie. A neexistuje žiadny zázračný liek alebo žiadne zázračné opatrenie, ktorým proste prídete a kladivom udrete a zrazu máte polovicu deficitu fuč. Čiže neviem, do akej miery sú jednoducho odhodlaní Smer, Hlas a SNS bojovať proti vysokým deficitom a znižovaniu dlhu. A obávam sa, že to odhodlanie tam proste nebude také vysoké, ako by bolo za inej vlády. Takže ja som zatiaľ veľmi opatrný v tom, že či vláda Smeru bude tu robiť nejaké veľkú konsolidáciu verejných financií. Zároveň ešte hovorím, že áno, že Smer už raz konsolidoval. Bolo to v roku 2012, keď nastúpili po páde Radičovej vlády. A Peter Kažimír, ktorý pokračoval po práci Ivana Mikloša. A vtedy naozaj urobili veľa vecí, zvyšovali dane aj DPH a mnoho opatrení prijali. Ale ja neviem, že či v Smere sú teraz takí ľudia, ktorí by, ako Peter Kažimír vtedy, ktorý mal podporu Martina Filka, ktorí by jednoducho tlačili na predsedu, aby sme ozdrovali verejné financie.
Áno, a na druhej strane teda ešte k tomu patrí, že teda Smer postavil aj svoju kampaň tak, že sa dištancoval od akýchkoľvek takých opatrení, ktoré by mohli byť pre obyvateľov nepríjemné. Takže pre Smer by bolo naozaj veľmi ťažké teraz pristúpiť k takýmto opatreniam a súhlasím, že tento Smer je aj iný ako Smer v roku 2012. Je aj radikálnejší, je viac populistický, takže pre Smer by to bolo naozaj oveľa ťažšie.
A to si ešte, prepáč, len dodám jednu vec, že myslím si, že Smer si bude chcieť udržať v tých vyjednávaniach ministerstva financií, lebo to je kľúčové.
Bývalý zakladateľ Smeru, Marek Maďarič, si myslí teda, že vznikne vláda Smeru, Hlasu a SNS. A hovorí, že rozhodujúce pre to spojenie Hlasu a Smeru bude to, že obe vlastne tieto strany chcú obmedziť orgány činné v trestnom konaní, že toto ich vlastne kľúčovo spája. Súhlasíte, že to bude kľúčové?
Áno, ja to vidím tiež takto a neviem si len predstaviť, že vo vláde s PSK-om, SAS a KDH, že aký kompromis by tam mohol vzniknúť ohľadom OČTK a ohľadom spravodlivosti. Sú tam politici ako Maria Kolíková, Jaroslav Spišiak a ďalší, ktorým naozaj záleží na týchto otázkach a na druhej strane sú tam politici Hlasu, na ktorých určite je aj veľký tlak zvonka od rôznych ľudí, ktorí sú dotknutí v týchto kauzách, takže tam by sa hľadal ten kompromis asi najťažšie, že kto bude na čele polície, čo bude teda s úradom špeciálnej prokuratúry, pričom Pellegrini mal aj pred voľbami vyhlásenia, že on chce v podstate zrušiť špeciálnu prokuratúru, takže tam tie prieniky veľmi nevidieť a neviem, či sa už tie rokovania dostali do toho bodu, keď riešia aj túto otázku, ale určite to bude kľúčová otázka. A tiež si myslím, že táto otázka môže naozaj tú myšlienku vlády okolo PSK aj úplne zničiť.
No, ak by vznikla teda vláda Smer, Hlas a teda klub SNS, bol by zásadný rozdiel v tom, či by bol premiérom Fico alebo Pellegrini aj taký akože smerom do spoločnosti, smerom do zahraničia? A ako by Hlas dokázal vo vláde so Smerom vlastne brzdiť nejaké to likvidovanie demokracie, inštitúcií, novinárov, mimovládok?
No tak bol by samozrejme veľký rozdiel, kvalitatívny si myslím, a sú tam dva dôvody. Jeden je samotný štýl politiky jednotlivých predsedov. Robert Fico je konfliktný typ, on potrebuje pre svoju politiku neustály konflikt a Peter Pellegrini zase na druhej strane, on nie je ten
neznáša
typ,
konflikt, presne tak, povedal teraz Boris
Zala. Ktorý by sa hádal a ktorý by jednoducho žil na tom, že musí s niekým furt súperiť. Čiže už len toto je veľký posun. No, myslím si, že by to bolo o tom, že máme predsedu vlády, ktorý sa snaží komunikovať slušne s verejnosťou, s novinármi a aj s občanmi a vlastne aj s politickými konkurentmi, čo pri Robertovi Ficovi si teda vôbec nemyslím. To je jedna vec. Druhá vec je, že vlastne v tej otázke trochu je aj tá odpoveď, že Hlas má 27 poslancov a bez tých 27 poslancov neviete úplne torpedovať všetky tie demokratické inštitúty, ktoré sú. Čiže ja tam vidím ako páku práve toto. A dobre, povedali sme si na začiatku, že je tam nejakých 18 poslancov, ktorí majú skúsenosť s vládou Smeru, ale tak oni za nejakých okolností, alebo môžem teraz takto, za nejakých okolností oni odišli z toho Smeru. Nejaké dôvody tam boli. A teraz môžeme sa na to pozerať tak, že však dobre, veď zahrali hru a teraz sa spojili naspäť a budú celý šťastní, že majú funkcie a že sú tam. Alebo môžeme predpokladať, že pár z nich sa nájde takých, ktorí jednoducho sa im bude bridiť politika Smeru, ktorá tu bola pred rokom 2020. Čiže jedine takto.
Som sa pýtala, že či máme istotu, že premiérom bude Pellegrini. Z tých vyjadrení sa ešte zdá, že zatiaľ máme jedinú istotu, že ministrom práce bude Erik Tomáš.
Vyzerá to tak a vyzerá to
na
tak.
Na to by si si aj stavil?
Vzhľadom na to, že sa hovorí, že teda nie je veľmi obľúbený ani v jednom kolektíve, no tak nakoniec to bude pre neho dobrá výhra.
Ako môžu na Hlas vplývať vyjadrenia budúcich poslancov, teda Kufu a Huliaka z klubu SNS, ktorí pre Postoj povedali, že čomu sa chcú venovať, aké chcú ministerstva a KUFA chce zastaviť genderovú ideológiu na všetkých školách, posilnil by školské inšpekcie, ktoré by dohliadali na kvalitu výučby a mal takú vetu, že my sme tá generácia, ktorá si nechala ukradnúť naše deti slniečkármi, liberálmi a progresívcami, ktorí dnes stoja proti nám. Nie je ľahké pretlačiť bratislavskú kaviareň, ale musíme to zmeniť. Pellegrini pritom už tento týždeň povedal, že kultúrno-etické témy musia ísť bokom, že vlastne Slovensko má iné problémy. Toto on ako môže vnímať? Že s takýmito poslancami ide vládnuť?
Je to asi naivná predstava, že tie kultúrno-etické témy môžu ísť úplne bokom. Ako je tam naozaj celý rad ľudí, ktorí akože budú otvárať tieto témy. V klube SNS, ale aj v iných kluboch, ak nikto iný to nebude, tak tam budú v klube Olano tí poslanci, ktorí to budú otvárať. A ktorí
pani
budú,
Záborská sa...
Pani Záborská budú provokovať vlastne aj ostatné strany, takže môžu vznikať dohody o tom, že teda nebudeme riešiť kultúrno-etické témy, ale nedokážu sa tomu vyhnúť tie strany. Ale toto je dôležitá vec aj z toho hľadiska, že ako vie Robert Fico zabezpečiť naozaj stabilitu tej vlády, tej koalície, že ak tam budú prichádzať s takýmito radikálnymi návrhmi tí poslanci SNS, tak to môže byť vážny problém aj trošku, čo sa týka prestíža nejakej pozície Petra Pellegriniho, ktorý chce teda nejak byť takým mediátorom medzi rôznymi svetmi a spájať rôzne ideologické prúdy, tak toto mu bude naozaj veľmi ťažké, ak tam títo politici SNS takto radikálne budú vystupovať. A nie som si úplne istý, či ktokoľvek ich dokáže skrotiť.
No, v tej inej vláde, ktorá by tiež teda mohla vzniknúť, sa zase ako problematické z tohto pohľadu spomína KDH, že nebudú vlastne v ničom schopní ustúpiť PS, pokiaľ ide o zrovnoprávnenie LGBTI plus ľudí. Môže ísť PS do takej koalície, kde vlastne pre LGBTI plus ľudí nič neprejde, že úplne spravia ústupok, že z tohto svojho programu nebudú vôbec nič žiadať?
Myslím si, že je to veľmi problematické pre PS, že ak sa bavíme o scenári, že sa vzdajú premiérskej funkcie a popri tom, že jednoducho obetujú svoju hlavnú agendu, no tak neviem si predstaviť, ako by sa sami vnútorne s tým žili a tam možno, že je aj taká obava, že ako by to vlastne tí voliči zobrali.
Že či by im stačilo, že nevládne Fico a v tejto agende sa nič nespraví?
Áno, ako ja ako cynicky môžem vyhlásiť, že vždy je lepšie mať vládu bez Fica ako s Ficom, ale na druhej strane rozumiem tomu, že PS potrebuje jednoducho brániť svoje hodnoty a svoje postoje a preto treba jednoducho treba povedať aj do strane KDH, že všetci musia, ak chcú teda vládnuť bez Fica, tak aj oni sa musia pričiniť o to. A nestačí sa zakonzervovať vo svojom postoji a tvrdiť, že my s tým nič nemáme a jednoducho, keď PS neuhne úplne z cesty, ano, tak jednoducho my nikam nepôjdeme. No tak PS má 18%, KDH má nejakých 6%, no tak to, na základe toho...
Z tých vyjadrení to teraz tak vyzerá, že všetci hovoria PS, že vy hlavne uhnite z cesty.
Áno, ale zase mali by... Tá debata by sa trošku mala zreálniť a KDH by naozaj... Malo teda povedať, že dobre, tak keď PS úplne neustúpi, tak my sme radšej za to, aby vládol Fico. Lebo ono v skutočnosti to je o tom, že keď Majerský hovorí, že a on vlastne aj vysiela také signály na verejnosť rozpráva, že my ideme do opozície, lebo nepôjdeme z PS, no tak on tým pádom pomáha Robertovi Ficovi, aby zložil tú vládu. A ešte jedna vec, Nie, teraz mi nepadla myšlienka.
Zoli, ty to ako vnímaš toho Majerského? Lebo naozaj to môže zvonku vyzerať ako taká zvláštna taktika, veď v KDH naozaj vždy išlo hlavne tým regiónom o to, aby sa dostali teda k moci a aby aj mali nejaký podiel na nej. A pán Majerský vlastne zatiaľ mal dve vystúpenia a v každom povedal, že my ideme asi do opozície.
Mm-hmm. Ja momentálne to nevnímam tak dramaticky, ako to vlastne opisuje Filip. Podľa mňa to boli také prvé vyjadrenie, v ktorých teda bol pán Majerský určite maximalistický, teda dal na stôl nejaké maximalistické vyjadrenie, že teda tu sú tie červené čiary a tak ďalej, ale keď už budú pri tom stole a budú rokovať, tak podľa mňa kľudne môže prísť tam nejakým kompromisom, môžu vzniknúť nejaké kompromisy, aj ohľadom otázok LGBTI práv alebo rôznych takýchto tém. Tie si myslím, že aj KDH bude musieť nejak ustúpiť v niektorých veciach a oni sú si toho vedomí podľa mňa, len teraz tiež to vnímam ako nejakú taktiku, že teda toto je náš postoj a z toho môžeme vychádzať, ale toto sa môže meniť v rámci tých rokovaní. Takže podľa mňa nie je úplne vylúčené, že môžu sa dohodnúť, že PSK samozrejme sa nemusí vzdať všetkých svojich tých tém, ani by to nebolo logické, že sa vzdajú aj postu premiéra, aj všetkých svojich takých veľkých tém, to by naozaj nebolo logické, nikto to nemôže realisticky očakávať. A KDH samozrejme tiež musí nejak sa zastávať aj svojich voličov, aj nejak zastabilizovať svoju stranu, ktorá sa dostala do parlamentu po dvoch volebných obdobiach, takže je to logické, že oni komunikujú tieto témy teraz takto proaktívne, ale to neznamená, že nemajú vôbec žiadny rozum, teda, že politicky to nepochopia, že musia robiť tiež nejaké ústupky.
Však áno, to sedí. Vlastne ja len to som chcel dodať, že je tam nejaká možnosť na dohodu. Veď minister spravodlivosti Karas, ktorý vlastne kandidoval za KDH, no tak pripravil...
Nekandidoval, iba s nimi spolupracuje,
tak pripravil zákon o životných partnerstvách, ktoré mali aspoň trochu...
Keby sa to upraviť. Aspoň volalo zákon o životných partnerstvách, ale boli
fiduciárne,
to nejaké...
Áno, ale... Ale len hovorím, že jednoducho nejaký prienik by sa tam mohol nájsť, ak by bola ochota. O tom, že či bude ochota, tak i uvidíme. No.
Ešte jedna veta, že teda bude to koaličná vláda, takže to zase aj PSK musí pochopiť, že všetky svoje ciele nedokáže presadiť.
Zoli, Bela Bugár odporúča KDH ísť do vlády so Smerom. A tvrdí teda, že KDH by tam mohla byť akosi brzdou. To má s tým vládnutím takú dobrú skúsenosť?
Tak možno Bela Bugár má osobne dobré skúsenosti s vládnutím so Smerom, ale krajina nemá také dobré skúsenosti s tou vládou v podstate. Áno, v niektorých prípadoch platilo, že niektorí politici Mostu dokázali v niektorých veciach zmierňovať politiku Smeru. Napríklad Lucia Žitňanská presadila naozaj nejaké zmeny v spravodlivosti a súdnictve.
Tak aj tých konečných užívateľov výhod vlastne vtedy sa aj podarilo presadiť ten centrálny register.
Áno, aj v nejakých menšinových témach presadil Most niektoré dôležité veci, ktoré dlhé roky presadzoval. Ale teda to neznamená, že v tejto chvíli, alebo že v konečnom dôsledku tá obeta nebola, tá cena nebola príliš vysoká, ktorú sme všetci zaplatili za to, že Most vlastne išiel do tej vlády.
No a nezačala práve tam niekde smola vlastne Maďarov, že odvtedy nemajú zastúpenie v parlamente.
Áno,
teraz sa to zase vlastne nepodarilo.
Áno, aj to je súčasť toho, keď hovorím o tom, že teda tá cena bola príliš vysoká. Tam potom nakoniec aj tí poslanci Mostu robili rôzne chyby, keď napríklad zahlasovali za zákon, ktorý zakázal spievanie maďarskej hymny na Slovensku. To im dodnes akože neodpustili mnohí maďarskí voliči. Áno, a tam vlastne už sme videli, že nie je cesta späť k tomu, aby tá maďarská reprezentácia... Tá maďarská reprezentácia bola už tak vlastne skompromitovaná, že už neviedla cesta späť k nejakej dohode a áno, vlastne doteraz trvá tá kríza maďarských strán kvôli tomu.
Ja by som sa ale Mosto trochu zastal v tom, že minimálne dokázal
Minimálne dokázal
jednoducho aj vďaka Belovi Bugárovi Robert Fico nakoniec musel odísť z premiérskej funkcie. A Robert Kaliňák tiež práve v roku 2018, keď sa udiali tie veci.
Prečo sa do parlamentu nedostala Aliancia? A vlastne aký typ sebareflexie v tej strane prebieha?
A Renzi sa nedostala do parlamentu, lebo nedokázala osloviť voličov, ktorí sú trošku liberálnejší, alebo ktorí nie sú tradičnými voličmi SMK z minulosti. SMK mala vždy okolo 100-110 tisíc voličov, teraz získali 130 tisíc hlasov, čo je teda trošku viac. A to je asi aj preto, lebo niektorí tí mostiackí politici z miestnych štruktúr zostali v strane aj po odchode skupiny okolo Lászlóa Sólymosa, ale to nestačilo na to, aby prekročili tú 5% hranicu, lebo tí liberálnejší maďarskí voliči, ktorí teda hľadali nejakú alternatívu proeurópskej a protismeráckej maďarskej strany, tak nemohli si byť istí s tým, že teda aliancie nepôjde so Smerom, keď sa dostane to do parlamentu. Takže nekomunikovala tam tá strana jednoznačne tieto veci a vlastne nedokázali vytvoriť naozaj takú stranu, ktorá by spájala aj všetky ideologické smery v rámci maďarskej menšiny. A toto je veľmi dôležité, že 60% Maďarov volilo teraz alianciu voličov maďarskej národnosti, to vieme z tých údajov exit polu, čo je zase menej, ako to bolo v roku 2020, keď spolu strany MKS a Most volilo 70% maďarských voličov. Takže stále to klesá, teraz už skoro polovica maďarských voličov volila slovenské strany, takže toto je vlastne vysvedčenie o tom, že ako tá strana fungovala aj počas kampane.
No a ktorí poslanci vlastne teraz v parlamente zastupujú maďarskú menšinu?
Ešte nikdy nebolo tak málo maďarských poslancov v parlamente. Vlastne asi jediný, ktorý má maďarskú národnosť, aj keď o niektorých to ešte nevieme presne, je Gábor Grendel, ktorý však nikdy neriešil maďarské témy a menšinové témy. On má svoje témy v bezpečnostnej politike a v polícii a tak ďalej. A ešte vlastne Hlas má poslanca z Komárna Erika Vlčeka, ktorý teda sa hlási k tomu, že chce zastupovať aj južné regióny.
A vy ste s ním robili rozhovor. On chce ísť do vlády s PS-kom alebo so Smerom?
Keď sme sa ho na to pýtali, tak on povedal, že on nie je politológ a o tom nebude rozhodovať on, ale strana. Ale on je podľa mňa taký typický z tých nových politikov Hlasu, že je to naozaj pragmatický človek, ktorý chce presadiť nejaké konkrétne veci. On je teda športovec a chce presadiť nejaké konkrétne veci v športe. A jemu je vlastne jedno, že či tieto veci môže presadiť vo vlade, ktorý bude so Smerom alebo s PS-kom.
Môžu tie rokovania o zostavení vlády trvať ešte týždne, že napríklad príde až k povereniu Petra Pellegriniho, že nepodarí sa to Ficovi ani Šimečkovi, tak potom to prezidentka dá Pellegrinimu?
Mne sa to nezdá. Myslím si, že by to bol precedens, že také niečo ešte tu nebolo. A ja predpokladám, že jednoducho buď s Robertom Ficom alebo s Michalom Šimečkom jednoducho ten Hlas nájde spoločnú reč a dohodnú sa. A my sme sa bavili o tom, že či je ohrozená demokracia a tak, ale vlastne podľa mňa najväčší problém je v tom, že ak teda ten Fico to poskladá a keďže 3 roky pracoval a naozaj usilovne na tom, aby vyhral voľby, čo z tohto pohľadu je to bolo zaslúžené víťazstvo, no tak moja najväčšia obava je, že vlastne že my stratíme tie ďalšie roky, ktoré Slovensko veľmi potrebuje, lebo okrem toho, čo sme sa rozprávali, že verejné financie sú v katastrofálnom stave, tak my akože naozaj reálne máme problém s infraštruktúrou, základnou, že chýbajú nám cesty, železnice, že kanalizácia stále nie je na veľkom území Slovenska, nemocnice sú v hroznom stave, čiže z tohto pohľadu, ak Pellegrini nakoniec dá prednosť Ficovi, no tak to bude pre nás prehra.
Čiže vo vláde z PS by sme ich podľa teba nestratili?
Že by sme nestratili tie roky. No minimálne si myslím, že by tam bola snaha aspoň niečo urobiť. A pri Smere to tam nevidím, lebo...
Oni budú chcieť len prežiť.
A presne tak, pretože ale Fico tu 12 rokov vládol a on ukázal, že jednoducho nevie tú krajinu modernizovať.
Jozef Vyskupič, zvolený za Olano, povedal, že ak by vznikla vláda z PS, on by ju podporoval, podporil by aj programové vyhlásenie vlády. Toto sa dá asi oceniť?
Áno, to je veľmi pozitívna správa. To znamená, že vlastne aj v tom poslaneckom klube Olano sa môžu nájsť poslanci, ktorí budú konštruktívni, ktorí budú hlasovať za nejakú lepšiu budúcnosť Slovenska, ak to môžeme nazvať takto. Takže je to dobrá správa, ale je to akože dosť také skromné niečo, takže akože určite to nevyrieši situáciu pre Michala Šimečku ani pre Petra Pellegriniho. Môže to byť nejaká malá pomocka. Nevieme, že či sa k pánovi Skupičovi pridajú ešte ďalší
poslanci. A čiže si možno z KDH niektorí sa nepridajú.
To som chcel povedať, že my vlastne nevieme, že čo sa deje na tej druhej strane.
Jeden môže prísť a druhý môže odísť. Dobre, čo pozitívne sa tento týždeň stalo?
Tak podľa mňa pozitívne je to, že tie voľby nedopadli tak zle, ako mohli dopadnúť. A že sa vlastne aj týždeň po tých voľbách rozprávame o možnosti, že tu vznikne aj iná vláda ako vláda s Robertom Ficom, hoci tá pravdepodobnosť, že to Fico zloží, je vyššia. Ale považujem toto za vlastne istý typ dobrej správy.
Tak budeme dúfať, že kým toto budú v sobotu počúvať naši posluchači, tak ešte stále bude tá nádej pretrvávať, keďže to sa každú
hodinu... Áno, súhlasím. Ale ešte by som len pripomenul, že vlastne Republika není v parlamente, Boris Kolár není v parlamente, čo je, to sú tiež dobré správy, že ten Smer vlastne ich požral. No.
Ja poviem takú nepolitickú vec, keďže sme sa bavili o politike možno až príliš veľa tento týždeň, tak mňa potešili Nobelové ceny tento týždeň, z ktorých až tri, minimálne tri sú také, ktoré majú väzby na náš región. Za medicínu dostala Nobelovú cenu Katalin Kariko, ktorá pochádza z Maďarska a ona je vlastne autorkou výroby mRNA vakcíny, ktorá vlastne tak povedia zachránila svet počas pandémie, takže toto je podľa mňa veľmi dobrá správa. Aj za fyziku dostal jeden maďarský fyzik Ferenc Krauss a čo sa týka literatúry, tam je veľmi zaujímavé, že Jón Fossek, norský spisovateľ, ktorý to dostal, tak on má slovenskú manželku. Takže aj
myslel som, že povieš, že Maďarsku. Ale dobre, našiel si tam aj Slovensko. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. To bol Filip Obradovič.
Ďakujem pekne.
A Zoltán Salej.
Ďakujem pekne.
Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.
Väčšia, odvážnejšia, dynamickejšia. Benzínová, hybridná aj elektrická. Taká je nová Kona od Hyundai. Vyberte si zo širokej škály ihneď dostupných modelov Kona v predajniach Autopolis. Nová Kona dostala nový dizajn, veľký batožinový priestor a výrazné svetlomety po šírke celej kapoty. Vo vnútri má špičkové asistenčné systémy a smart funkcie. Vyskúšajte si nový Hyundai Kona v Autopolis Bratislava na Panónskej, Račianskej alebo na Boroch, alebo kliknite na www.autopolis.sk.